Vítejte u podcastu Nemoc není bezmoc, kterém pro vás přinášíme rozhovory s odborníky na nejrůznější medicínská témata. A od mikrofonu zdraví Marcela Koudelková. Astma je jedním z nejčastějších chronických plicních onemocnění u dětí a může významně ovlivnit jejich každodenní život, pohyb i aktivitu. A v dnešním díle se pokusíme rozptýlit některé běžné mýty, prozkoumáme příznaky, diagnostiku a moderní přístupy k léčbě této nemoci. Naším hostem je paní doktorka Jana Tuková, která pracuje na klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a specializuje se na dětskou pneumologii. Paní doktorko, děkuji ještě jednou, že jste přišla a těším se na dnešní povídání. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je astma bronchiale a jak se projevuje u dětí a jak jej můžeme rozpoznat?
Tak průduškové astma je chronický zánět v dýchacích cestách, v průduškách, který způsobuje zužování těchto průdušek. Je možné si to představit jako, že nám do plic vedou trubky, které zajišťují průchod vzduchu dovnitř ven a tyto trubky bohužel v určitých situacích se zužují a ten průtok vzduchu je potom omezen. Astma, průduškové astma se projevuje 4 typickými příznaky, a to dlouhodobým kašlem, dušností, pískoty a pocitem tísně na hrudi. Ne vždycky všechny příznaky musí být vyjádřeny, ale je to nejčastější forma, jak se průduškové astma u dětí i u dospělých projevuje.
A vy jste řekla dlouhodobý kašel. Je možná definice nějaká časová? 5 týdnů? Půl roku?
Obvykle za chronický kašel považujeme u dětí kašel trvající déle než 4 týdny.
Mhm. A je možné, protože kašel se objevuje i u jiných onemocnění, jak rozlišit mezi astmatem a respiračními třeba infekcemi?
To není tak jednoduché. Je to často potřeba třeba i několik návštěv, sledování té rodiny v průběhu třeba celého roku, takže určitě na to není jednoznačný rychlý návod, ale pro astma je typický kašel, který vzniká v souvislosti buď s alergeny, nebo s respirační infekcí, nebo s fyzickou zátěží. Ten kašel bývá typicky suchý, dráždivý, záchvatovitý, velmi obtěžuje to dítě, některé děti až se dáví, zvrací někdy. A dále bývá časté i to, že ten kašel bývá horší v noci, že to děťátko to budí uprostřed noci, nemůže v klidu spát. Takže takhle vypadá kašel u průduškového astmatu.
Mm-hmm. A já jsem našla, chci se ověřit, jestli to je pravda, že u některých dětí se mohou první astmatické potíže objevit při nějaké formě opakovaných viróz nebo nějakých těch stavů zahlenění, tak jestli to je pravda.
No, je to tak, ale tady se dostáváme do relativně složité situace, kdy zároveň zdravé děti, které astma nemají, mohou do 3 let při respirační viróze mít dušnost, pískoty, protrahovaný kašel. Vlastně mají příznaky stejné, jako kdyby měli astma, a ve skutečnosti se o astma nejedná, z těch obtíží vyrostou. Takže my u těchto menších dětí do 3 let, v případě, že se ty obtíže objevují během respirační infekce, nejsme schopni hned rozhodnout, zda se jedná pouze o dočasné projevy, říkáme tomu obstruktivní bronchitidy, které neznamenají chronickou diagnózu dlouhodobou, anebo zda už se jedná o počínající astma. Hledáme různé rizikové faktory v té rodině a v tom průběhu, které by nám napovídaly, že se o astma může jednat. Takovým zásadním odlišujícím kritériem je, zda ty příznaky se objevují i mimo respirační infekci. To znamená, pokud děťátko pokašlává při fyzické zátěži, když je zdravé, nebo nestačí vrstevníkům, sípe, píská třeba při zátěži, reaguje kašlem na smích, na pláč, na expozici nějakému kouři třeba, tak v takovém případě už je veliké riziko, že se skutečně jedná o průduškové astma, i když třeba to děťátko je ještě velmi malé.
Pak mě ještě napadá souvislost, taková ta rodinná zátěž, potom alergie nějaké nebo atopický ekzem.
Je to přesně tak, jak říkáte. Čím více těchto faktorů nalezneme v rodině, tím větší riziko je, že se jedná o astma, že to astma může být i takové náročnější, dostat pod kontrolu, že se může dát o dlouhodobější problém, takže přesně sem patří atopický ekzém, alergická rýma, nějaké potravinové alergie, intolerance třeba potravin ve smyslu alergie na bílkovinu kravského mléka, Po těchto příznacích pátráme přímo u toho děťátka, ale u jeho nejbližších příbuzných, rodičů, sourozenců. A pokud se tyto příznaky, tyto faktory v rodině vyskytují, tak je veliká pravděpodobnost, že se jedná o průduškové astma.
A je rozdíl mezi astma u dětí a u dospělých?
Je i není. V obou případech se jedná o chronický zánět v dýchacích cestách. Příznaky jsou také podobné, ale u dětí na rozdíl od dospělých se může naštěstí jednat o přechodný stav. U dětí se popisuje takzvaný alergický pochod, což je situace, kdy děťátko v útlém věku, kojeneckém věku začne většinou jako dítě s atopickým ekzémem, často urputným, později se může rozvinout právě nějaká reakce třeba na klavské mléko, začne mít to děťátko průjmy, krev ve stolici, později ekzémy ustoupí a tyto zažívací obtíže ustoupí, ale naopak se můžou začít objevovat ty průduškové obtíže, to znamená u dětí se rozvine průduškové astma. No a časem naštěstí, jak to dítě roste, tak i ty průduškové obtíže vymizí, ta přecitlivost průdušek, ale může tam třeba přetrvávat potom alergická rýma v dospělosti. Takže na rozdíl od dospělých u dětí je relativně dobrá prognóza. My nemáme žádnou možnost, jak rodičům říct u toho děťátka, zda jejich dítě právě z tohoto stavu vyroste či ne, ale udává se, že kolem 60% těch nejmenších dětí ze stavu vyrostou, naopak potom se přidávají zase další třeba školní děti, adolescenti, u kterých se nově objevují ty průduškové problémy a tyto děti už většinou si to onemocnění nesou do dospělosti. Další rozdíl mezi tím dětským a dospělým astmatem je, že u dětí máme limitovanou možnost rozpoznat ty příznaky. A tohle bych ráda jste uvedla, aby rodiče byli ostražití a vnímali to, zda u dítěte se objevuje nejen kašel, který většinou rodiče správně detekují, ale zda například tam není dušnost. Stává se mi opakovaně, že si rodiče dušnosti vůbec nevšimnou, což čemuž rozumím, protože nejsou zvyklé to děťátko pozorovat a porovnávat s ostatními, ale například takové to třeba noční pokašlávání, kde děťátko vyžaduje zvýšenou polohu, nemůže si lehnout, nemůže spinkat, tak už může být projevem té dušnosti. Při bedlivějším pozorování toho dítěte už by rodiče třeba spatřili, že skutečně zase mu vpadává ta hrdelní jamka, že to děťátko dýchá nápadně rychle, nebo že často teda třeba ty rodiče slyšíte pískoty.
Vy jste hodně mluvila o tom, jak se vlastně i pozná, to si myslím, že hodně pomůže. A jak se vyšetřuje? Byste to potvrdili, ano, ne?
U osob, které spolupracují, což u dětí vnímáme tu hranici kolem 3 let, určitě je vhodné provádět spirometrii. Spirometrie je takové relativně neinvazivní, snadné vyšetření, kdy do trubičky je potřeba, aby daný jedinec děťátko prudce vydechlo, pak se z té trubičky zase do sebe nadechne a opět vydechne. Ono to působí jednoduše, ale často i dospělým osobám vyšetření dělá problémy.
Mohu potvrdit.
A naštěstí my k tomu máme v dnešní době úžasný animační programy, které ty děti motivují, baví je, takže ty děti už se těší k nám na spirometrie, nechtějí přestat, chtějí další a další programy, sfoukávají svíčky, schazují kuželky, pečou toasty. Takže s tím si dokážeme docela hezky poradit. Ta spirometrie je klíčová k tomu, abychom zachytili, zda u těch průdušek dochází ke stahování či nikoli. Na druhou stranu bych chtěla říct, že normální spirometrie provedená jednou v ambulanci neznamená, že se nemůže o astma jednat. V tom se často asi dělá i chyba v praxi, že se u děťátka, kde je podezření na astma, provede spirometrie a pokud je normální, tak se stav považuje za fyziologický a to astma už se nezvažuje dál. Astma je právě typické tím, že jsou epizody, kdy tomu stažení průdušek dochází a jsou potom období, kdy ty průdušky jsou krásně volné a od toho máme všechny možné provokační testy, kde toto zjišťujeme.
A doporučuje se dělat i nějaká imunologická vyšetření u těch, co mají astma?
Určitě. Zaprvé, pokud zvažujeme, že dítě by mohlo mít astma, tak je třeba vyloučit řadu i jiných diagnóz, které mohou astma napodobovat a mezi nimi je právě i třeba nějaká závažnější porucha imunity, která může jako astma vypadat. A na druhou stranu je zcela běžné, že osoby s alergiemi, s astmatem mají nějaký ještě k tomu přídatný problém s imunitou, že tam je například snížení protilátek, takže vždycky to imunologické vyšetření doplňujeme.
A to bude indikovat právě už plicní lékař, který...
Je to tak.
Uhum. A uvádí se, že nejdůležitější je udržet astma pod kontrolou. Co to přesně znamená?
To je taková novější klasifikace, kterou používáme relativně pouze v posledních letech a musím říct, že se mi velice líbí, protože lékařům i pacientům je potom jasné, o co jde. Je to takový semafor vlastně. My to astma odlišujeme na respektive jeho kontrolu na to, zda je perfektní, astma je pod plnou kontrolou a pak máme tu zelenou a dítě je bez omezení a má velmi dobrou kvalitu života. Pakliže se nám něco s tím astmatem nedaří, jsou tam nějaké příznaky, které by tam neměly být, tak je astma pod částečnou kontrolou, to je ta oranžová, kdy je potřeba, abychom s tím něco udělali. A pak ta červená, ta stopka je v okamžiku, kdy to astma není pod kontrolou. To znamená, dítě má závažné příznaky, má velmi špatnou kvalitu života, nemůže sportovat. A to je jednoznačná urgentní situace, kdy musíme s tím astmatem něco provést.
Já jsem měla na vás připravenou otázku, zda astmatik může sportovat, ale vlastně je to podle toho semaforu rozdělený ty aktivity.
Nechci tím říct, že dítě, které není pod plnou kontrolou, by nesmělo sportovat. Znamená to jenom, že rodina i lékař se musí sejít a musí hledat příčinu, proč to astma pod kontrolou není. Těch příčin je velká řada, může to být něco v té rodině, například pasivní kouření nebo expozice nějakému silnému alergenu, které to dítě dráždí. Může to být nedokonalá inhalační technika, nedobrá spolupráce třeba té rodiny, kdy se nedaří pravidelně ten lék aplikovat. Může to být ale třeba nedostatečně nasazená léčba. To je zase na straně toho lékaře, aby tu léčbu upravil tak, aby se tomu dítěti stav lepšil. Čili pokud astma není pod kontrolou, tak musíme to děťátko zbrzdit a něco s tím rychle dělat, ale obecně rozhodně si přejeme, aby děti s astmatem hodně sportovaly, profitují z toho, mají potom lepší i ty ventilační parametry, lepší spirometrie a úkolem lékaře a té podporující rodiny je to, abychom to tomu děťátku umožnili.
Častý dotaz je na to, jestli může mít astmatik nějakého mazlíčka, kočku, psa. Našla jsem už takové doporučení, že už se to úplně nevylučuje. Tak jaký je váš názor?
Ono se to totiž nedá úplně dopředu u konkrétního dítěte odhadnout, zda tu alergii na to konkrétní zvíře vyvine nebo ne. Udává se, že je o něco jednodušší, když už se třeba to miminko narodí do rodiny, kde ten domácí mazlíček je, protože ta maminka už v tom těhotenství dává nějaké signály, informace tomu plodu, že si má na takový typ antigenu zvyknout, čili tam ty děti to lépe snáší, když už se do té domácnosti narodí, než když by se třeba právě děťátku s nově zjištěným astmatem měl pořídit nový mazlíček. Tam samozřejmě riziko je, které vám nikdo dopředu ani žádným testem nezjistí, že by mohlo dojít k silné alergické reakci a pak samozřejmě je to velmi smutná situace, jak se zbavit domácího mazlíčka, tak tam bych určitě vyzvala k velké opatrnosti.
A bavili jsme se hodně o těch příznacích, nějakém režimu a teď jak léčit astma? Jak se léčí astma?
Astma se léčí dvojím způsobem, respektive máme takové dvě skupiny léku, který každý astmatik by měl mít doma. Jednak se jedná o dlouhodobou léčbu, která je cílená na ten zánět. Můžeme si to představit, hodně posluchačů má zkušenost s ekzémem, kdy kůže je červená, bolavá, je tam nějaký zánět a my musíme dávat léky, abychom tento zánět tlumili. Takže podobně je to i s těma průduškama. Průdušky jsou bolavé, zanícené a bez léčby zánětu se neobejdeme. Děláme to ale tak, aby léčba byla zcela bezpečná a účinná, že se podávají velmi nízké dávky pravidelně každý den a tím pádem se ten zánět dostane pod kontrolu a celkový stav se zlepší. Takže to je ta jedna skupina protizánětlivá. Pak máme ale druhou skupinu léků, které naopak zase jsou léky úlevové, akutní, které umí velmi rychle a hezky účinně roztáhnout průdušky, ale tento efekt jsou schopny zajistit pouze po dobu 4 až 6 hodin. Čili tyto léky my potom využíváme pro případ zhoršení stavu. Určitě nelze vynechat tu protizánětlivou léčbu a spolehnout se pouze na ty akutní léky, protože by ten zánět pokročil natolik, že by ty akutní léky nám potom přestaly fungovat. Je to vždycky vlastně kombinace obou těch skupin léků, ale i dítě, které máme pod dobrou kontrolou, je zánět je hezky tlumen, tak i takové dítě často potom při nějaké viróze potřebuje ještě podpořit ty průdušky, roztáhnout je právě tou úlevovou léčbou.
A ty záchvaty astmatu velmi často vystraší okolí a rodiče a našla jsem, že každé šesté dítě s astmatem skončí aspoň jednou ročně na pohotovosti. Kdy už dítě s astmatem vyžaduje hospitalizaci?
každá rodina, každé dítě s astmatem by mělo od svého odborného lékaře dostat takzvaný astmaplán, kde je uvedeno, jak se zachovat v situacích, kdy se tomu dítěti začne hůře dýchat, kdy mu narůstají příznaky astmatu, kdy zkrátka to astma se začne zhoršovat. Je to nárůst kašle, nárůst dušnosti, pískotu. A v takovém případě se často upravuje i dávka toho dlouhodobého léku, která se většinou zdvojnásobuje, ale zároveň se časně rychle začnou podávat i ty léky úlevové akutní na roztahování průdušek. Pokud pacient a rodina rychle zareaguje, léky začnou aplikovat podle tohoto astmaplánu, mělo by dojít k rychlému efektu léčby zmírnění obtíží. Pakliže by tento efekt nenastal, je třeba bez odkladu vyhledat lékařskou péči opět formou rychlé zdravotnické pomoci, protože takový stav může být nebezpečný.
Mm-hmm. A může astma u dětí, tak jak se vyvíjí, předurčit, jestli dojde k vymizení nebo zlepšení? Spíš mi jde o ty vyhlídky do budoucnosti.
Jak už jsem trošku to naznačovala, nedá se to úplně dobře odhadnout, ale je pravda, že pacienti, kteří mají silné alergie, mají kombinovaný ten alergický pochod, to znamená, mají obtíže i třeba v zažívacím traktu, mají kožní projevy silné, velké postižení sliznic, tak mají menší šanci na ústup obtíží než třeba děti, které mají opravdu jenom velmi lehké, mírné astmatické obtíže, přechodné, a u těchto dětí dochází relativně rychle k vymizení obtíží, ale dopředu to odhadnout úplně nelze.
My jsme měli minimálně dva díly, kde jsme si povídali právě o atopickém ekzému, o alergiích, a tam právě bylo zmiňováno, že když má dítě a čím dříve v tom raném dětství atopický ekzém, tak je velká pravděpodobnost, že i když se v dětství neobjeví astma, tak spíš jakoby dozraje, doroste do astmatu. Musí to být pravda? Myslím, že to je spíš o léčbě.
Je to částečná pravda. Atopický ekzém má opět kolem třetiny populace, to znamená, dejme tomu, těch 33% dětí má atopický ekzém a astma má kolem 10% populace. Takže už z tohohle toho vyplývá, že ne každý ekzematik musí mít astma, a dokonce opravdu někteří astmatici žádný ekzém ani nikdy neměli. Čili určitě dítě s ekzémem má větší riziko astmatu, je třeba ho v tomto hledisku, tohoto hlediska více sledovat, při nějakém pokašlávání čas vyšetřit, ale určitě to neznamená, že by se mu astma nemohlo vyhnout.
Takže když mají dítě s atopickým ekzémem, nemusíte být ve stresu, že musí být za každou cenu astma. Jsou nějaké mýty, s kterými se třeba potkáváte, nebo nějaké nesprávné představy o astmatu u dětí, který by měl ten rodič znát?
Určitě jsou. Jeden už jsme tady trošku zmiňovali, setkávám se s tím, že rodiče se o dítě s astmatem velmi bojí a nechtějí ho nechat sportovat. Tak tento mýtus bych rovnou ráda zbořila. Při posledních olympijských hrách, když se počítali zlaté medaile mezi osobami s astmatem a bez astmatu, tak se ukázalo, že více bylo těch astmatiků, takže astma opravdu není žádnou zásadní limitací v životě, pokud je dobře léčeno. A jiní rodiče zase se trošičku brání nasazení té léčby a mají pocit, že to jejich dítě to rozdýchá, rozběhá. Jsou to často tatínkové, kteří na toho chlapce třeba jsou přísní, chtějí, aby hodně trénoval, hodně chodil třeba na fotbal, a přitom to určitě není vůbec správný postup. Tam dochází k veliké zátěži nejen toho respiračního systému, ale třeba i srdíčka. Takže určitě je potřeba to dítě správně léčit a pak teprve zatěžovat. No a asi nejčastější mýtus nebo taková problematika v naší ambulanci je kortikofobie.
Mm-hmm. Tak my jsme se o ní bavili v tom atopickém ekzému, ale řekněte nám ještě k tomu to, co to znamená a proč se nemusí bát rodiče kortikoidů. A ještě když se inhalují.
Ano, právě přesně tak. Určitě je potřeba říci, že kortikoidy, se kterými mají právě posluchači nějaké nežádoucí zkušenosti z minulosti, tak to jsou většinou preparáty, které se podávaly v miligramových či desítky miligramových množstvích na různé diagnózy dřív, když jsme ještě neměli třeba k dispozici tyto moderní nové inhalační preparátky. A v těchto případech ty dávky opravdu byly vysoké, byly nepřirozené a mohly vést k nežádoucím účinkům. Do stejné skupiny, tedy mezi kortikoidy, ale dneska patří už úplně jiné molekuly, moderní, které se podávají ve speciálních inhalátorech a podávají se vlastně v tisíci nových množstvích. To znamená, je tam nesrovnatelně jiná dávka a my se u těch inhalátorků už dostáváme vlastně pod dávku kortikoidů, kterou si každý z nás přirozeně secernuje. Kdybychom neměli kortikoidy, tak bychom nepřežili. Je to životně důležitý hormon. Hodně rodičů mluví o tom, že to chemie. Samozřejmě, že jsou to preparátky vyráběné jako lékařsky v továrně, ale je to hormon, který tělo zná a pokud se podává v těchto nízkých dávkách, žádné nežádoucí účinky způsobovat by nemělo. Zvláště pokud ho dáváme v té inhalační podobě, aplikujeme na sliznici, to střebání je absolutně minimální a i vždycky ty rodiče poučujeme, aby hezky vypláchli pusu, dáváme schválně ty inhalace přes nástavce, což zase umožní menší riziko toho, že by zbytečně se ten sprej polikal a naopak, že skutečně se vychytává tam, kde má. Takže si myslím, že ta obava je racionální. U těch rodičů vychází z jejich zkušeností, jejich špatnou zkušeností z těch vysokodávkovaných preparátů, které se používaly dřív nebo u jiných diagnóz, ale už si myslím, že není v žádném případě na místě u těchto nových preparátů na astma.
A neodpustím si na závěr nějakou motivaci pro pacienty. Přece jenom to astma je takové, to dítě, když má záchvat, ten rodič má stres a strach, tak jako jestli byste dala radu, vždycky tak hezky namotivujete.
Dobře. Já jsem hrozně ráda, že pracuji v dnešní době, kdy stran astmatu medicína dosáhla obrovského pokroku. Ještě moji starší kolegové, když mě vypráví o tom, jaké to bylo před 30-40 lety, jaká tam byla bezmoc, jak děti na astma skutečně umírali, jak trpěli takzvanou záduchou, mladí lidé, jak byli invalidizovaní, tak si myslím, že v dnešní době mít astma už není žádná těžká diagnóza, která by měla dítěti způsobit zhoršení kvality života. Myslím si, že nejhorší na astmatu je, pokud se o něm neví, pokud ta diagnóza se nestanoví. Pokud se stanoví a dobře se zahájí léčba, tak ty děti by měly být absolutně bez omezení.
Tak já vám moc děkuji, paní doktorko, že jste přišla. Bylo to opět velice zajímavé, poučné. Budu se těšit zase příště. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Hostem byla paní doktorka Jana Tuková, dětská plicní lékařka. Jenom opakuji, vidíme se zase za týden, nebo slyšíme se zase za týden ve středu. Všechny epizody jsou na webových stránkách podcastu nemocneníbezmoc.cz. Určitě budu ráda za vaše podněty, napište nám, jaké téma by vás zajímalo a mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.